إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقستي الورك إذا عاد إسلامي الفرقان قد بدها دو الله قدر واتكو دقيسة دونتان نوحا كميدا سيركال كترسن سردون كدولة فدرالك يالغو دلي دقم دوا بري اي مغالة مقدشو إذا ماذا حركة مجاهدين تال شباب يا ويرريس اللي قد شيشيها أو دقل يسيدو كالجنة لأي شب الله سي مشروع در بيريس أهو الولاية دي جبوين كودي وايهان أيا سو غاري دقم ساكو Ethiopia ayaa bilowday in gobolka guday ee dalka Soomaaliya ay ku beerto ganacsato amhaara siyaasi xil sare ka soo qabtay dawladda Kenya ayaa sheegay in ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku duulay dhibaato kala soo laaban karaan shacabka iyo wadankood dadka ku dhaqan garowe ayaa ka warbixiyay falal amaan xumo oo ka taagan magaaladaas in ka badan 120 qof ayaa ku dhintay dagaalo Suudaan ku dhaxmaray militaryga iyo Malaysiyaad hubaysan oo diyaar garoob isagoo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي وفتن Sarkaalka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho warkaas iyo warkale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal ku qaaday saldhigada shisheeyaha ay ka sameysteen aw dheegle iyo sidoo kale janaale shabeelaha hoose waxa soo jeedinaya Abubakar Ibrahim
wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in habeenkii xalay uu halkaas ka dhacay warar loo adeegsaday qaraxo lagu dilay sarkaalka tirsan BS dawladda federaalka sarkaalka ayaa waxaa lagu beegsaday xaafada Afisiyooni ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir xilli uu saarnaa gaari runeed ah oo isagu lahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay mas'uuliyadda wararkan lagu dilay sarkaalka mujaahidiinta ayaa qarax ka dhacay degmada Waaberi ku dilay sarkaalka tirsan sirdoonka shahaada la dirirka kooxda ridada laba askari oo ilaalo ahaana way ku dhaawacmeen ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xogta la helayo ayaa waxay sheegaysaa in sarkaalka ay darajadiisu ahayd gaashaan la sare kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyay Nuur haddaba goobta lagu beegsaday sarkaalkan ayaa ahaa meesha kaliya ay sida aadka ah ugu badan tahay dawladda federaalka isku soo wada duubo wararkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo falanqeeyayaasha ammaanka ee dawladda federaalka ku dhaliilayaan inay ku fashilantay ammaanka waxaana ay tusaale u soo qaadanayaan wararkii ay ku hoobtaan ciidamadeeda ee ka dhacay Daynuunay kii xarada guutada 27-aad ee ka dhacay Muqdisho iyo wararkii shalay ka dhacay deegaanka Shabeelo ee walaayada Islaamiga ah ee Mudug oo lagu dilay 13 askari dhanka kale ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday laba saldhig oo ay ku sugnayeen ciidamada shisheeye ee Uganda iyo askarta dawladda federaalka isla markaana ay ku leeyihiin degmada Awdhiigle iyo Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose weerarka ka dhacay degmada Janaale ayaa waxaa lagu beegsaday saldhig ay ku wada sugnayeen askarta Uganda iyo kuwa dawladda federaalka ee ku weelinaya halkaasi goob joogayaal ku sugan Janaale ayaa sheegaya inay maqlayeen rasaas xoogan oo ku hoobanaysay xerada askarta Uganda waxaana la rumaysan yahay in halkaasi lagu gaarsiiyay khasaare walow aan faahfaahin dheeraad ah ka helin wararkan ayaa kii labaad oo toddobaadkan gudihiisa lagu qaado askarta shisheeye ee ku sugan degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaana ay u muuqdaan kuwa aanan ka soo dhaqaaqi karin saldhigga ay ku sugan yihiin sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku miray askarta dawladda federaalka ee ku sugan degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeelaha Hoose dagaalku waa mid xoogan ayaa socday in muddo ah waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo gashay inay ka dagaalamaan afaafka hore ee difaacyada askarta dawladda federaalka waxaana la rumaysan yahay in halkaas askarta dawladda federaalka lagu gaarsiiyay waxyeelo xoogan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay beegsashada saldhigyada askarta shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka ee kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah gobollada dalka
mashruuc dhir beeris ah oo ay wilaayada Jubbooyinka waday waayahan ayaa soo gaaray degmada Saako maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
degmada Saako ee wilaayada Jubbooyinka ayaa waxa maalintii shalay si dardar leh uga bilowday olole dhir beeris ah oo ay iska kaashanayaan maamulka islaamiga ah iyo bulshada dhirta ayaa waxaa lagu beeray wadooyinka waaweyn ee ganacsiga si ay u sii hormarto bilicda magaalada dhirtan waxaa ka mid ah geed miroodyo oo uu ku jiro cambaha kuwaasoo ay dadku quud iyo harsiba ka helayaan sidoo kale waxaa ku jira geedo harsiga oo kaliya loogu talagalay sida mooganaha mashruucan ayaa waxaa shaqo ka helay dad badan qaar waxay ku shaqaysanayaan xirfadda dhirbeerista qaar waxay keenayaan ciidda dhoobeyda hay'aadka u fiican halka kuwa kalena ay samaynayaan siligyada dhirta looga gaashaamo xayawaanka mid ka mid ah howlwadeennada ayaa inooga waramay sida ay wax u socdaan
mashruuc aad ku rabi mashruuc tan in koow waay laakiin geeg ya bilaawni geeg ma ka bilaawnay magaalada oo ganacsiga ka bilaawni bilciid magaalada geeg eeda ugu runtay waan eeda lindanay geedo quruxda geeg ismihi ku dareere magaalada dhan heesay
waa gartay in geedaha imika aad abuurisan ma geed mirood ba oo wax laga guranayo masjid aan mirood ahayn
geedkii ma lahayn geed mirood ay laakiin ma waa han geed hoos eed in xarle qol harsado geedkan waan eel intanaayo dadkii geedaha uu ha barbaaray ha waraabiyay dadu ha dersimay ilaahay ku jeena inay khair badan si anoon eel aan ka baahan geedey may fadaane geeg may ka bilaawnay ganacsiga magaalada faras magaalada ka bilaawni wali ku dambayn may fadaane xaafado qon inaan ku rajino geedana ni yariin wali ma nahay bada fadan may fadaane hadmay ka bilaawnay mashruuc may ka bilaawnay geedo waraabinta oo mashruuc geedo may ka bilaawnay degmada Saako laakiin may rajeena in nawaax Saako dhan meel ku kumaa kulli in wada gaarsiina fadan insha Allah hadii geedaba un wayna maahin
degmada Saako waxay ka mid tahay degmooyinka uu kulkoodu aadka u sareeyo ee koonfurta Soomaaliya sida darteed ayaa la aaminsan yahay in dhirtan ay ka qayb qaadan doonto qabowga magaalada dadka ku dhaqan degmada Saako waan qarkood la kulanay waxay sheegeen in ay aad u soo dhaweynayaan mashruucan kani waa nabadoon maxamed jimcaale khayre
waxaan waa wax wanaagsan weeye waxaan arkayaa waa horumar waa barwaaqo qofka diinta ka shaqeynaya mar waxa weeyo ilaahay jidkiisa ku jooga wanaag weyn buu sameynayaa waa waxaan looga baran ilaahdakiisa dadka aan maamulada saxda ahayn marka waxaan arkay horumar ballaaran oo ay gaartay ilaahdakiisa xaragada guud ee ilaahdakiisa mujaahidiinta qaas ahaan Jubbooyinka sidaas ayaan u arkayaa magarad geedaha in la beero wax badan bay bilic u leedahay hoos baa laga helayaa qurux baa laga helayaa magaalada wanaag bay u noqonaysaa milicdeeda waxa weeye waxa soo degaya roobabka iyo geedaha bay soo raacaan wanaag baa laga helaya wanaag weyn baa laga helaya adeer kuwa anaga hadda noo muuqanaya kuwa aan la goran weeye oo ilaahdankiisa ee hoos kale oo magaalada bilicda soo jiiday waxaan ugu baaqayaa nin walba hortiisa inuu geed ku talaalo si uu magaalada bilicda u soo noqoto waliba haddana diiniyan markaan u dhaxgalno geed hadaa talaasho oo geedkaasi uu hoos yeesho oo miro dhalo waxa weeye maalinta qiyaamada geedka jannada ayaa lagu galayaa hooskiisa marka inay geedaha talaalaan oo guriyooda horta ku talaalaan oo xaafada lagu talaalo oo magaalada lagu talaalaan ku dalinaya
sidoo kale Haaji Aadam Macallin Cabuud oo kamid ah waxgaradka Saako ayaa dareenkiisa ka muujiyay mashruuca dhirbeerista
mashruuca ma aan aragana horumar oo sameeyay walaalada Jubbooyinka oo sharaf leh oo ilaahayna hanin jiidi oo nimco bishaare oo ilaahayna kulmay Allah hanin ziyadiyo mashruucan sharafta leh oo dhirtan abuuritaansha iyo hada magaalada hoolalka ku socda oo wanaag ku socda oo dhir abuuridu ku socoto mashruuca ma in sheegana muslimiinta in walaaladana la garab galo hadii ilaahay edmo wanaag iyo sharafna la garab galo wax tar sharaf leh oo eed wanaagsan oo ilaahayna aktis ka weyn oo sharaf badan cidii abuurto cidii dhagan galeedii sharaf wanaagsan ayaa ilaahay ku rajeyaa
wilaayada islaamiga ee Jubbooyinka ayaa mashruucan uga soo hirgelisay magaalooyin ka tirsan gobolka oo ay jilib ka mid tahay diinta islaamku waxay boorisay dhirbeerista soomaaliya in dhir lagu beero aad bay u sahlan tahay waxaase jira wadamo ay adag tahay in dhulkooda wax lagu beero saasoo ay tahayna waxay sanad walba beertaan kumanaan dhir ah
siyaasi xil sare ka soo qabtay dawladda Kenya ayaa sheegay in ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku duulay ay dhibaato kula soo laaban karaan shacabka iyo wadankooda. Abdullahi Yasin Jaamac ayaa faahfaahinaya.
Gudoomiye xigeenka hore ee baarlamaanka Kenya Farax Macallin oo ahna asal ahaan Soomaali ah laakiin sheegtay inuu Kenyati yahay ayaa waxa uu sheegayaa inuu ka walaacsan yahay in ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo iyo meelaha la midka ah ay gudaha Kenya ku soo noqdaan. Wuxuu sheegay in ciidamadaasi ay ku macagtoobeen ama ay barteen dhaqaale fara badan oo si sharci darro ah ku soo gala. Wuxuu hoosta ka xariiqay hadii ciidamadaasi Kenya ku noqdaan in dhibaato xoog leh ay u geysanayaan. Taamicnahaydu waxa weeye in Faarax iyo dadka la midka ah ay door bidayaan in ciidamada Kenya ee dhibaatada ku haya Soomaaliya ay ku sii sugnaadaan meelaha iminka ay joogaan.
Qatar bay leedahay markaad ciidan aad waddan kale geliso oo geeri iyo dagaal iyo rafaad iyo qahar iyo boob uu barto ciidanka isaga oo iyo kufsi wax kastoo dhanba uu sameeyo oo madaxdi ay hanti aan caadi ahayn soo gasho ciidanka markuu gudaha ku soo noqdo wuu soo calooladkan hortaan ku sheega oo waxay ku soo baxayaan la geeri badan bay arkeen. Wayna soo mamayaan oo hanti badan bay soo arkeen sida hadda janaalada Kiyaanka oo dhuxushay ka shaqeystaan sokorta laga shaqeystaa lagaha yar oo meesha imaada maartin dadka madaxda ka meesha iga la qaybsadaan waxaasoo dhan bay la noqonayaan markay dib u noqdaan dib bay ku beeri karaan taa wayna dhacday wax badan bay dhacday Sierra Leone, Liberia, Cote d'Ivoire, Guinea kulli way ka dhacday mid mid kala gashay iyadana waxay u dambeysay oo meesha tii hore beriga ay lahayd aad ka gaartid iyay u dambeysay marka anaga dhibka anagoo ka gaashaamayna dhibka anagoo wadani oo Kenyan ah oo Kenyanimadeeda aad u jecel ayaa waxaan leeyahay haddana hay arkina inaan nin Soomaali u nahay laakiin waxaan aan sameynayna waa khaladaadkaas sayto wadan ka gaashaamayna anagu dib noo soo hiraadaya.
Saraakiisha iyo ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya ayaa waxa ay helaan dhaqaale aanay heli jirin markii gudaha dalkooda ay joogeen. Waa mid shisheeya ayaa waxa uu siiyaa mushaar badan. Waxaana intaasii dheer in dhaqaalaha ka soo xarooda dekedda magaalada Kismaayo iyo cashuurta laga qaado dadka ku dhaqan deegaanada uu ka taliyo maamulka Jubbaland qaarkood loo weeciyo dhanka ciidamada Kenya. Siyaasiga Faarax Macallin waxa uu xilka gudoomiye xigeenka baarlamaanka Kenya hayay markii ciidamada Kenya ay duulaanka ku soo galayeen gudaha Soomaaliya 2011. Waqtigaasi wareysi la yeelatay idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waxa uu ku sheegay in aanay suuragal ahayn in kulbiyo looga taliyo Kismaayo. Warka macnihiisu waxa weeye in Kenya qorsheeda duulaan uu ahaa mid dhuldoon ah.
Itoobiya ayaa bilowday inay ganacsato amxaar ah ku beerto gobolka Goday ee dhulka Soomaaliyeed. Abdi Fatah Maxamed Qasim ayaa ka waramaya.
Abdi Samad, wararka naga soo gaaraya dhulka Soomaali Galbeed ee ay xabashadu xoogga ku haysato ayaa waxa ay ku waramayaan in gobolka Goday ay gaareen 200 oo ganacsato ah oo u badan amxaaro, kuwaas oo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu u soo saxiixay in dhul ballaaran laga siiyo gobolkaas. 200 ee qof ee amxaarada ah ayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin dad maalgashadayaal ah. Sidaa darteed, dhul ballaaran oo u badan ee beeraha ayaa waxaa toddobaadyo ka hor xoog looga kiciyay beeraley badan oo Soomaali ah, iyada oo loo sheegay in xukuumadda Addis Ababa ay la soo heshiisay dad maalgashadayaal ah oo lagu sheegay inay horumarinayaan gobolka. Ee xogtu waxay intaasi ku dareysaa in qorshuhu uu ka mid yahay in tuulooyinka qaar laga barakiciyo dadka isla markaana ay degaan dadkan amxaarada ah. Abiy Ahmed ayaa waxa uu hawshan u soo xil saartay Mustafa Cabdir oo ah ninka wakiilka uga ah dhulka Soomaali Galbeed, waxaana xusid mudan in toddobaadyo ka hor uu halkaasi u tagay dardargelinta deegaamaynta dadkan oo ilaa iyo hadda socda. Dadka falanqeeya siyaasadda Itoobiya waxay sheegayaan in dhaqaalaha Itoobiya uu hoos u dhacay sanadihii la soo dhaafay, xaaladuna ay ka sii dartay markii kacdoonada oromadu ay sanadkan dib uga soo bilowdeen dalkaas. Sidoo kale waxa la leeyahay arrintan deegaamaynta ah waxa uu abay kaga jeedaa inuu soo jiito dadka amxaarada ah. Sad la socoto horey waxaa gobolka Goday meelo badan oo ka mid ah ee lagu deegaameeyay amxaarada iyo Tigreega, laakiin waxaa ku badnaa amxaarada maadaama ay xilligaasi iyagu madax ka ahaayeen Itoobiya. Hayeeshee abay hadda inta badan Tigreega waa uu ka sifeeyey Goday, waxaana uu ku beerayaa amxaarada iyada oo si aad ah loo faquuqayo loona barakicinayo Soomaalida. Arrinta kale ee xusidda mudan ayaa waxay tahay in amxaaradu ay hadda fursad u arkaan arrintan, waayo iyaga ayaa waxay ahaayeen Itoobiyaankii ugu horreeyay ee lagu deegaameeyay Goday ka hor Tigreega. horey waxa u jirtay in deegaano kamid ah dhulka Soomaali Galbeed laga barakiciyay dadka Soomaalida ah sida goobaha shidaalka laga qodayo oo jeexdin ay kamid tahay halkaas oo 45 kilometir oo isku weer ah laga barakiciyay Soomaalida loona diiday inay xoolahooda iyo iyaguba ka soo agdhawaadaan si ay santaa u dhicin waxa lagu daadiyay sun halkaas oo qofkii soo maraahiba oo ku geeriyoonayo inta wax dheer oo Itoobiya hadda ay wadaa oo lole ay ku doonayso inay caasimadda uga bedesho magaalada Jigjiga inkastoo aan si rasmi ah wali loo sheegin halka ay u wado haddana waxa dadka Soomaalida ah laga iibinaya in magaalada iyo nidaamkeeda iyo dhulbixinteeda uu isku dhaxyacay sida awgeedna loo rarayo meel kale ujeeddaduna waxay tahay in maxaarada magaalada lagu beero oo Soomaalida lagu jiheeyo magaalo kale hore markii dhulkaasi ay qabsadeen Itoobiyaanka dir dhab ah ay caasimad ka dhigeen halkaas oo ah magaalo Soomaaliyeed markaasi waxa deganaa oo kaliya Soomaali laakin maanta amxaarada iyo Soomaalidu waa ay u siman yihiin marka la eego xagga tirada mar waxa madaxweyne looga dhigaa nin amxaar ah marna waxa madaxweyne looga dhigaa nin Soomaali ah inkastoo culays badan uu haysto Abiy Ahmed waxa uu doonayaa in dadkiisa uu ku soo jeediyo dhulka Soomaalida
dadka ku dhaqan garoow ayaa ka warbixiyay falal amaan xumo oo ka taagan magaaladaas maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
bulshada ku dhaqan magaalada Garoobe ee uu ka aramiyo maamulka Puntland ayaa ka cabanaya amni daro iyo burcad ka jabsanaysa xarumahooda ganacsi dadkan ayaa sheegay in ay la kulmaan dhac waxayna sheegeen in taleefoonadooda xog loogu qaato dukaanadana loo dhaco
waxa la soo dhacay 8 saac oo maalinimo waxa la soo dhacay markaan meesha xiray waxa la soo dhacay meesha saa la iga soo dhacay alaabtiidan ku shaqaysanayna waa la gurtay kortan masaajidka aaday ayaa la soo dhacay oo meesha xirtay alaabtii halkaas ayaa la soo dhacay waana la gurtay wuxuu ka koobnaa qalabka elektriga oo lagu shaqeeyo sida moolooyinka leesooyinka tarabulayaash
ma ciidigu soo wargelin ma jiro kortan soo tukaday baan meesha furay waxaan arkay alaabtii saa u jajaban iyo alaabtii soo aysan halkaas banaa tuugi ka dhacay kuwa waa la wajiyay oo qufulay ku xiran kuwa waa la shibay kuwa waa la shibay oo qufulay ku xiran
inaannu aanu amni weyno oo lix saac alaabteeda la gurto waxaan suurtina halka aanu bixino
maxamed ismaa yuusuf ala ilaha walaale waxaan nahay shacabka Puntland u dhalatay oo ku soo barbaadhay garowe aad buu faraaga si baxaya muxuu ahaa iyagoo shacabka Puntland wax dar yeelaya iyo wax maxaa ahaa dadka maxaa taa kuleelayaan la heleen dawladdii oo shacabkii maxaa ahaa isla weyni iyo maxaa dawladdii wax taageero aan laga heleen oo shacabkii khadka laga saaray amni darro iyo ganacsiga iyo maxaa ahaa meel xun maraya oo dollarkii amodis inaa u dhalanay anagu sida dalka Mareykanka u dhalanay
tusaale ahaan anagu haddaan nahay ganacsato habeenkii oo kale waxaa jira dhalinyaro yaryara oo ama dadka wax iibsanaya qashqashaada inta badan maaragtay jidadka weyn hadda usoo baxay xataa inay telefoonada ku qaadaan qofkii wax ka dafaan maxay ahayd gabdhaha kale aad u handada yani habeen walba waa dhacda aan aragno oo inta badan aan ahayn xataa reer ana wax dhif aan ahayn inta badan habeen walba aan aragno taas horta waa caqabad oo xataa dadkii ama wax gadan lahaa ama maaragtay suuq u soo bixi lahaa inta badan inay baqaan
Garoobe iyo dhamaan meelaha uu ka arimiyo maamulka Puntland ayaa amniga faraha ka sii baxaya iyadoo ay ku soo bateen tuugada iyo burcada waxaana inta dheer in haweenka ay la kulmaan kufsi iyo dil inta badan maamulada shisheeyaha ku daaban ayaa waxaa ka dhaca falal amni daro ah oo ay geystaan ciidamadooda
warkaan dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan inka badan 120 qof ayaa ku dhintay dagaal Suudaan ku dhaxmaray militariga iyo maleeshiyaad hubaysan wararka naga soo gaaraya koonfurta waddanka Suudaan ayaa ku waramaya in waddankaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac dagaaladan ayaa waxa uu dhixiyay ciidamada militariga iyo sidoo kale maleeshiyaad habeeled oo abaabulan dagaaladan ayaa waxay intooda badan ka dhaceen degmo lagu magacaabo Tonga waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay dad gaaraya 127 qof 82 ka mid ah dadka dhintay waxay ahaayeen maleeshiyaadkii hubaysnaa halka 54 ay ahaayeen ciidamada militariga ee koonfurta Suudaan afhayeen u hadlay xukuumadda Juba ee koonfurta Suudaan ayaa xaqiijiyay tirada askarta laga dilay dagaalada xoogan ee koonfurta Suudaan ku dhaxmaray maleeshiyaadkan hubaysan iyo sidoo kale ciidamada militariga ayaa imaanaya xilli xukuumadda Juba ay wado hubka dhigaysay ku sameeyayso qabaailada halkaas degan waxaana qorshahaasi adag uga hor imaaday qabaailada oo dagaal kala hortagay militariga xukuumadda koonfurta Suudaan warkii aad kala socoteen idaacadda Al-Furqaan dhageystayaal waynaga inta